Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Životna priča Anđele Ognjanović iz Beograda izgleda ovako.
Rođena sam u Beogradu 2002. godine, 30. oktobra, i po rođenju morala sam da budem u inkubatoru i kažu mi da sam od toga, znači prevelike količine kiseonika, oslepela. Moji su to saznali tek posle 3 meseca na prvoj kontroli. I tako je, kako da kažem, počela ta, ja nikada ne volim da kažem borba, nego eto, počelo je to prilagođavanje na mene i moji su se uvek trudili da mene prilagode životu onako kako treba, znači na najbolji mogući način. Inače, ja sam oči 2 puta operisala u Rusiji, išla sam i na stimulaciju u Novi Sad.
U Kalugi.
Da, i u Kalugi i u Moskvi. Onda smo, jel tako, moji roditelji videli da nema načina da se moj vid, da kažemo, povrati na neki način.
Da kažu roditelji, kako su oni to prihvatili?
Pa oni su, ja verujem, u početku vrlo teško, jer nisu znali da vid u stvari nije hendikep. Nisu znali da je to u stvari jedan predivan život, zato što vi spoznajete svet na neki drugi način, jer eto, ja to umem uvek da nekako objasnim pomoću biologije. Kaže, svaka jedinka se prilagođava na svoj život. Žirafa, recimo, ima dugačak vrat da bi mogla da, jel tako, da se hrani lišćem i čime već biljkama. A recimo, slepa osoba, ona dodiruje predmete i tako zna po dodiru kako izgledaju. Sluša i po glasu prepoznaje ko sa njim razgovara. I to je, da kažemo, jedna, kako da se izrazim, eto, to je taj jedan način prilagođavanja. Onda sam krenula u predškolsko, imala sam 6 godina. Krenula sam u školu za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu i tamo sam, jel tako, se lepo uklopila, nastavila sam, tamo sam završila i osnovnu školu, naučila Brajevo pismo, opet su se moji roditelji u početku brinuli da li ću ja to sve uspeti, da li ću ja to naučiti, međutim, nije bilo nikakvih problema. Znači, ljudi me dosta, recimo, pitaju da li je teško Brajevo pismo. Ja kažem, pa reku, isto koliko je vama teško vaše pismo. Toliko je meni bilo teško. Znači, koliko je jednom prvaku koji vidi teško da nauči videće pismo, je toliko je meni teško da naučim Brajevo. Onda sam uporedu, bila sam jako inače zainteresovana za muziku, to je vrlo zanimljiva priča. Još u predškolskom ja sam, inače je bio neki klavir. I ja sam stalno voljela da onako da drndam po tom klaviru, da tako nešto, neke tonove nagađam i onda je, pošto je inače predškolsko u sklopu muzičke škole, Kosta Manojlović, isturenog odeljenja, tu su ga smestili, došla je profesorka klavira jednog dana da me testira i sledeće godine je vaspitačica u internatu škole Veljko Ramadanović pozvala moju mamu i pitala da li Anđela može da se upiše u muzičku školu, pošto smo mi nju testirali tamo vamo, i on, mama kaže, pa može, naravno, to je divno. I onda mi smo, moji roditelji su bili Vjerovatno, ajde da vidimo šta će biti. I ja sam tu počela iz klavira kad sam malo napredovala posle 2 godine, pošto je tad bio pripremni razred skoro obavezan. Ja sam završila 2 godine pripremnog razreda. Ja sam već u 1., 2. razredu niže muzičke škole počela da osvajam prve nagrade na takmičenjima. Počela da imam jako puno nastupa što u školi, što u, recimo, mislim da sam imala 9 ili 10 godina kad sam prvi put nastupala na Kolarcu, pa sam nastupala i u Domu vazduhoplovstva i u Sava centru, evo sad skoro. I tako sam ja završila osnovnu školu i muzičku školu, a eto recimo u osnovnoj školi sam se zainteresovala kako za muziku, tako i za jezike. I uvek kada me neko pita koji je najljepši jezik na svetu, ja kažem, pa to se zna, to je engleski. I naučila sam engleski, profesor engleskog mi je uvek bila profesorka Anđelka Bajić, koja me je naučila ne samo, ne znam, znači ono što treba leksici, gramatici, strukturi rečenice i tim stvarima, već je učila i pravilnom izgovoru, koji je stvarno jedna najsavršenija oblast u bilo kom jeziku, jer kada vi savladate recimo izgovor, onda ćete biti, to se na engleskom, nećete biti, to se na engleskom kaže misunderstood, što znači nećete imati problema sa razumevanjem. Eto, i sada moj engleski je dostigao do toga da sam ja položila sva 3 testa i predala svu moguću papirologiju za razmenu đaka sa Amerikom i sad mi samo preostaje da čekam rezultate. Što se tiče muzike, sa klavirom stigla sam i do srednje muzičke škole, bila sam 4. na listi, sad sam na teoretskom odseku, na 2. godini, stvarno mi se sviđa taj odsek, inače me je taj odsek privukao. To je neka vrsta opšteg smera i vi učite sve oblasti muzike, vi se dotičete se svih oblasti, što sviranja na instrumentu, pevanja u horu, sviranja horskih partitura, dirigovanja, muzičkih oblika, struktura, kompozicije, šta je motiv, šta je rečenica, kako se to razvija u kompoziciji, što istorije muzike, što komponovanja, što muzičke produkcije, znači obuhvata jedan sveobuhvatno znanje u muzici pomalo. Eto. I odlučila sam da ću na akademiji, ako Bog da, upisati odsek za etnomuzikologiju. Znači, etnomuzikologija je nauka koja se bavi proučavanjem i običaja, najviše bazirana na muzikologija, znači istorija tradicionalne muzike. Taj je inače odsek, ali je sjajan zato što vi opet dobijate jako širok spektar znanja, zato što se osjećate ispunjeno jer je, smatram, najlepša tradicionalna muzika srpska, tradicionalna muzika i tradicionalna muzika Balkana. Što vi opet možete da predajete teoretske predmete kao što su muzički oblici, harmonije i tako dalje, a možete u svojoj struci da predajete etnomuzikologiju, etnopevanje i tako te stvari, a inače tehnika tradicionalnog pevanja je najteža. Što se tiče tog, recimo, pevanja, ja sam u osnovnoj školi išla na takmičenje Zlatna sirena i čak sam jednom otišla i na grad, znači na gradsko takmičenje. Jednom sam osvojila 1., 2. nagradu, 2 puta 2. i 1. 3. Što se sada tiče, recimo, osvojila sam prošle godine 1. nagradu na takmičenju iz klavira. Ove godine se spremam za takmičenje iz klavira. Prošle godine sam osvojila 3. nagradu na republičkom takmičenju iz teorije muzike i 1. nagradu na međunarodnom takmičenju teorije muzike. Ove godine sam osvojila maksimalan broj poena na republičkom takmičenju iz teorije muzike. I tako, osjećam se vrlo dobro, vrlo ispunjeno. Drugari u školi su me jako prihvatili, pošto i profesori naravno, pošto je sve to bilo novo za njih. Ja sam se trudila da im približim ne specifičnosti, nego da im pomognem da shvate da sam ja ravnopravna po znanju što se tiče muzike i što se tiče bilo kojih aktivnosti. I drago mi je što je sada inkluzivno obrazovanje, tako da nemamo školu za ove i one učenike. Vrlo je bitan za to prilagođavanje pristup. Znači, ako vi izazivate sažaljenje, ako vi tražite da vas neko opslužuje, ako vi tražite sažaljenje, ako ste vi nadobudni, ako ne želite da odgovorite na svako pitanje i ako ne želite da budete, ako mislite da svi sve znaju, pa pogrešili ste. Ja sam u mojoj komunikaciji sa ljudima, uvek sam, oni su se onako dosta ustezali, jao, hoćemo nešto da te pitamo. Pitajte slobodno, pa neprijatno nam je. Nemojte da vam bude neprijatno. Recimo, mene muzičarke, moje drugarice pitaju, Anđela, jesi gledala, slušala operu Čarobna frula? Ja kažem, jesam, gledala sam operu Čarobna frula, baš je lepo izvođenje, recimo, u Madlenijanom ili tamo vamo. E, Anđela, dođi da vidiš, čuješ. Da vidim, ajde, šta da vidim? Vrlo je bitno imati normalnu komunikaciju i nemati samo sažaljenje i, kako da kažem, ne blokirati drugu.
Kako se Anđela snalazi za literaturu?
Kako, kad, kako da vam kažem? Nešto imam na brajevom, recimo za muzičke predmete, recimo harmonija i muzički oblici. Do prošle godine sam imala i za glavni predmet solfeđu knjigu na brajevu, ove godine nemam, pa mi drugarice diktiraju note i onda ih ja zapisujem na brajevoj mašini i tako radim sve vežbe koje su potrebne. Onda recimo isto tako za sviranje horskih partitura, meni drugarice diktiraju note i onda ja, kako se zove, radim tako što zapisujem note, pa onda naučim pa sviram. Što se tiče recimo engleskog jezika, tu nema nikakvih problema, ja engleski jezik toliko dobro znam da je meni knjiga ona smešna po kojoj mi radimo English in Mind. I tu nema problema, jedino što profesor zadaje domaće zadatke, pa mi onda mama čita. Što se tiče italijanskog jezika, profesorka jednostavno ne dozvoljava snimanje na času. I onda mi mama isto tako diktira slovo po slovo. Recimo, istoriju muzike snimam, a recimo istoriju i tako, meni mama kod kuće snima lekciju iz knjige, pa ja onda preko snimka tako učim.
Koliko profesor ima razumevanja za tvoj vid?
Profesori uopšte ne treba da imaju nikakvog razumevanja. Ne znam u kom smislu kažete razumevanje. Ali sa mnom su oni imali, da kažem, jednu drugu vrstu iskustva, jer to izgleda da to zavisi od individue same. I onda sam ja profesore, da kažem, navodila na taj način kako treba, ne kako treba, nego uvijek smo mi tu bili za kompromis. Evo ovako ćemo, na primjer. Da li mojim drugarima smeta Brajeva mašina da ja zapisujem? Smeta, dobro. Da li vi profesorka od profesora dozvoljavate snimanje? Ne, dobro, ajde mi da vidimo. Jel bi ti meni mama čitala lekciju? Bih, sine, dobro, ajde, tako ćemo. I, znači, uvijek se treba dogovarati sa pojedincem, da vam je to prijatelj, profesor, roditelj, komšija, baba, deda ili neko drugi, to, znači sve zavisi kako toj osobi odgovara. Jer ne mogu ja da zahtevam da se meni oni sad, da kažem, da mi sad nešto povlađuju, zato što nema potrebe. Jer pošto imamo, da kažem, više mogućnosti, pokušat ćemo, jel tako, da sarađujemo. Naprimjer, ako je profesorki neprijatno da ja nju snimam na času, ne moramo to pošto poto da radimo. Snaćemo se na neki drugi način.
Da li je bilo nastupa u srednjoj školi?
Naravno, bilo je nastupa nekih i u školi, bilo je nastupa ove godine u Sava centru, bilo je nastupa na opštini Čukarica ove godine. Joj, pravo da vam kažem, kad tako treba da se prisjetim svih nastupa, jednostavno ne mogu, jer ih ima dosta. I recimo, dešava se da, bilo je na Kolarcu sa horom, dešava se da, recimo, imam po dva nastupa dnevno. Dešava se da, recimo, imam danas nastup, recimo, ne danas, ali recimo imam nastup u 12, pa imam posle u 6 uveče. Pa, recimo, dešava se da ja mami kažem, ej, sutra imam dva nastupa ili jedan ili već koliko. I ona kao, pa nisi mi rekla. Pa rekla sam ti, pa kaže, ja ne mogu da sve tvoje nastupe, baš da zapamtim kad je koji, zato što imaš puno.
A da li si nastupala iza manifestacije Saveza slepih?
To sam nastupala, ja mislim, pre dve godine bio je festival, ne mogu da setim tačan naziv, uglavnom, festival gde su se birale, da kažem, ajde, narodna pesma i zabavna pesma. Ja sam recimo pevala narodnu pesmu Moj golube, moj golube. Trebalo je da pevam pesmu Gora Ječi, ali to smo promenili, pa onda sam pevala pesmu Moje golube, moje golube i nažalost, evo, to mogu da kažem slobodno jer nisam ja najbolja, nije bilo rezultata. Tad sam nastupala u Domu vojske, nije to bilo dovoljno dobro sigurno, pa nije, nisam ja baš odabrana.
Žijer ima različite ukuse.
Pa, znate kako, ukus, ukus, svakome se nešto više sviđa, ali muzika mora imati neka pravila, znači to je tehnika pevanja, dinamika, to je, pa i težina pesme, ako i ne toliko boja glasa, jer svako ima svoju boju glasa, ali i to na neki način. Ima tu, kako da kažem, raznih faktora koji utiču.
Koliko vremena provodi za klavira?
Zavisi. Recimo sad, pre takmičenja, recimo vežbam po 2 sata dnevno. Recimo kad treba, to je prva faza sviranja na instrumentu, na klaviru je učenje teksta. Učenje kompozicije. Sad, za mene, to je za sve slepe osobe, je to drugačije, jer moramo da učimo posebno levu i posebno desnu ruku, pa onda to da sklapamo. I to mora odmah na pamet. I za to mi treba, recimo, više vremena. Ali, recimo, kad se dobro utvrdi tekst, pa je onda, recimo, uvežbavanje tehnike, pasaža, dinamike, tempa, ne znam, artikulacije, kondicije i tako, celine sve te kompozicije, jer kompozicija mora da ima celinu, onda recimo za nešto treba više, za nešto treba manje vremena, jer to mi zovemo kompozicija ima, mi to kažemo lakših i težih mesta. To su inače delovi kompozicije. Sad, neki vam je deo lakši, neki vam je deo teži. I onaj deo koji vam je teži, inače postoje tehnike kako se vežba to. I eto, i onda vi to, jel tako, navežbate, pa onda vežbate ono drugo što vam je teško, pa onda ta kompozicija mora da bude dobra u celini, pa onda morate da pomerite tempo, što znači da ubrzate tempo, jer vi prvo sviramo sporo kad navežbamo, a onda posle sviramo u onom pravom tempu. To mi zovemo pravi tempo ili krajnji tempo, znači onu kompoziciju koju čujete na YouTube-u kad pustite ili na koncertu i tako.
Pretpostavljam da će tvoja želja je muzička akademija. Odnosno fakultet muzičke umetnosti.
To smo pomenuli, ja sam htjela da hoću da upišem odsek za etnomuzikologiju, a može da postoji šansa da uporedo s tim upišem i filološki fakultet. Smer, naravno, engleski jezik.
Šta je za tebe muzika?
Muzika je jedna umetnost koja mora da se osjeća, koja mora da se na pravi način shvati u tom smislu da popularna muzika, moderna, ona što je, vidite u trendingu na YouTube-u, nije baš kvalitetna i nije baš ukusna, ali recimo svi sad izbjegavaju evo tradicionalnu muziku, znate, manje slušaju i tako, možda manje im prija, ali evo odmah da vas obavestim, tehnika tradicionalnog pevanja je najteža tehnika pevanja. Ili recimo klasična muzika, to je dosadno i tako, ali evo imate vodič, mislim da se zove How to Listen to the Classical Music, tako nekako, kako slušati klasičnu muziku uglavnom, i to je kao vodič koji vam pomaže da se vi tome, da kažem, prilagodite i objašnjava zašto je klasična muzika toliko teža za slušanje. Zato što ova popularna muzika, vi imate strofu i refren, znači svaka strofa je ista, svaki refren je isti. A klasična muzika u stvari, kako to on kaže, ima tekst, a u stvari, kako da kažem, samo sviranje vam, recimo instrumentalna muzika, sami instrument vam govori tekst iako ga nema. Pa onda recimo objašnjava kako svira, recimo određene klasične muzike utiče na nas, na našu, ne mogu da kažem, recimo na naše organe, na, recimo onda ima recimo Baby TV, prilagođava muziku za bebice, za dečicu malu koja imaju, jel tako, određeni program. Isto kao što to je rekla jedna profesorka solo pevanja iz Kostemena Odovića, profesorka Svetlana Vranić. Ona je to ovako rekla. Kaže, kada osoba nauči da čita bukvar, ona kaže, ne uzme prvo da čita, ne znam, Anu Kareninu, nego uzme nešto lakše, pa, a recimo, tako isto, osoba ne može odmah da sluša, ne znam, Znači, mora prvo verovatno da počne od onih minijatura, klasičnih kao što su mazurke i poloneze, pa onda da sluša simfonijski orkestar i hor i simfonijski orkestar zajedno, pa onda tek to da mu, kako da kažem, da se prilagodi tome. Tako je. Kao što kad recimo uči beba da hoda, ona prvo puzi, pa onda stane na noge, pa onda polako pusti korak, tako isto i sa klasičnom muzikom, kako da vam kažem.
Kaže se da i cveće voli muziku.
Pa verovatno.
A koju ti voliš muziku?
Pa, ako sam izabrala muzičku školu, dakle klasiku i najviše tradicionalnu.
Da li ima nekih nastupa za budućnost?
Pa trenutno, recimo, imam sad takmičenje iz klavira i to je vrsta nastupa. Verovatno će ih biti, ali za sad je sve to. Ne zna se još uvek.
Anđela, ti si još u 5. i 6. razreda počela da se samostalno krećeš. Dokle si sad stigla i koliko možeš?
Znate kako, ja sam završila kod profesorke Svetlane Vučković osnovnu obuku. Još uvek nisam, znači, ni na srednjoj, ni na završnoj fazi. Jednostavno ne stižem. Smatram da smo... Sad će biti vjerovatno da ja sad kao tražim izgovor da se... da nemam orijentira, da nam nije prilagođeno. Ali ja se krećem uz pomoć ljudi, uz pomoć pratioca i... Pratilaca. I to mi odgovara. Smatram da svako treba da nađe način kako će da se kreće. Na koji način. Mislim da nikog ne treba osuđivati što da li kreće se sa belim štapom ili sa psom vodičem ili sa pratiocem. Mislim da je kretanje individua i eto. On ne treba ni osuđivati one ljude koji se recimo boje kretanja. Ja se ne bojim. Ali neki ljudi se boje i smatram da je to potpuno u redu ako imaju pratioca.
Anđela je lepa devojka, pa kažem, kako pratiš modu?
Ne pratim modu. Uvek nosim ono što se meni sviđa. Znači ono što je meni lepo na dodir, na sve, meni se to sviđa. Recimo, ne znam, u modi će recimo da bude možda nešto što se meni ne sviđa. Ja nikada po svaku cenu ne idem, kako da kažem, recimo po tom trendu. Evo recimo, primjer, nose se i danas, jel da, te neke, kako ih zovemo mi žargonski, ako mogu da se izražim, pocepane farmerke. Ja to nikada ne bih obukla. Ili recimo, ne znam, nose se, sad ne mogu da se setim, ali uvek pratim sebe, ono što se meni sviđa i ljudi kažu da sam lepa.
A kada je šminka, da li nju upotrebljavaš?
Ne, samo kada je tu nastup. Smatram da će me ljudi voleti zato što sam ja čovek, a ne da li sam lepa i da li sam našminkana fizički. I onda, kako da vam kažem, inače kad se šminkam, ja nosim naočare inače i ja ne želim da šminkam oči. To sad ne znači da ja opet izazivam to samo sažaljenje i da ja patim što ne vidim, nego jednostavno mislim da nema potrebe i da treba da se šminkam onako kako ja osjećam, tako da ja karmin, rumenilo, puder i to mi je sjajno.
Da li jednoj lepoj devojci koja ne vidi teško naći momka?
To morate pitati nekog drugog, ja ne znam, zato što se ja posvećujem nauci, a ne tim stvarima.
Kad dođe vreme, bit će i to.
Pa bit će i to, naravno, smatram da ne treba žuriti i ako bude, bit će, a naravno, ja se nadam da će biti, to je u redu. Mislim da to ne treba juriti po svaku cenu, da treba juriti sve u svoje vreme, da dete od 4 godine treba da juri igračke, da devojka od 10, 12, 16, 20 godina treba da juri nauku, a da devojka od 23, 4, 5, 6 treba da prvo juri posao, pa kad uvati posao, onda da uvati momka, pa muža, pa decu i da uživa u svom životu.
Da li izlaziš sa drugovim drugaricama?
Naravno, tu je uvek šetanje, kafa, rođendan i McDonald's. Tu je uvek i koncert, mi muzičari volimo koncerte i što da ne bioskop, čim je neka, da kažemo, eto, premijera, recimo, da sam ja nastupala, pa se gledao neki film, pa smo mi dobili karte, pa smo išli na to. I tako, lepo nam je zajedno, idemo jedni kod drugih, pričamo telefonom, pričamo preko messengera, Vibe, onoga, Whatsappa, grupa i tako.
Čime još ispunjava slobodno vreme?
Slušanjem muzike, onda učenjem jezika. Dok sam imala više vremena, ja sam po internetu tražila da učim razne jezike kao što su nemački i španski. Onda sam, sad nemam baš toliko vremena pa to i ne radim. Ispunjava me isto kada sam jako, kada sam korisna pa i svojoj mami koja je jedna divna žena, koja je jedna žena koja će sve da učini, koja će sve da pomogne, koju nikada nije bilo teško da me odvede u pravo vreme na pravo mesto, koju nikad nije bilo teško da me sasluša, da čuje i moje neke priče koje i pored svojih obaveza i pored svog posla meni ispunjava kad ja ustanem ujutru i kad ona ode na posao, jel tako, ja skuvam kafu, kad ja se sama obučem, popijem kafu, onda probudim sestre i uzmem i pre škole joj operem sudove, da joj bar o tome olakšam i onda tek da krenem u školu. Evo, to sam juče uradila. Jer je vrlo važno i, kako da kažem, pomagati. Kažu, jedan je čovek u jednoj emisiji rekao, kaže, ako mi držimo ruku, znači, ovako stegnutu u pesnici, mi ne možemo, kaže, ni da primimo, a ni da pružimo. Ali, kaže, kada mi otvorimo šaku, onda mi primamo i pružimo. Tako da, ako je čovek, da li je slep ili je gluv, ili je potpuno normalan čovek, normalan u smislu bez hendikepa, ako očekuje, a svi mi očekujemo i da nas vodaju, i da nam daju, i da nam kupuju, i da nam nameštaju i sve, e pa onda i mi moramo da pružimo.
Ti smatraš da slepi ljudi moraju biti ravnopravni sa videćim?
Da, ali šta znači biti ravnopravan? To ne znači ono povlađivanje da čim vidimo slepu osobu da mi treba da se klonimo u kraj da ona prođe, da mi treba da ustajemo ko vojnici iz autobusa sa mesta da bi slepa osoba Bože sela, da mi treba Bože odmah da se sklanjamo iz reda kioska ili prodavnice zato što Bože slepa osoba mora bude uslužena. Ne. Ravnopravnost znači kada slepa osoba ne diže sve ljude iz autobusa da bi ona sela, nego kada i ona malo se žrtvuje pa stoji, je kada slepa osoba čeka lepo, normalno i pristojno u redu u prodavnici, jel tako? Zato što prvo treba da bude uslužen onaj koji je ispred vas, pa onda vi. Znate, ja sam to kažem, recimo, znam da po svetu i po našoj zemlji možda slepe osobe ili gluve ili s autizmom dođu i viču, kažu, a nije me prodavac uslužio, nije prvo mene, nego je uslužio onog što je ispred mene, a kako je to mogo, pa ja ne vidim, ja imam neki problem, recimo, drugi sa invaliditetom, a ja kažem, pa ništa čoveče nije džabe, neće ti prodavac ako si sa hendikepom dati ništa besplatno ili ako ti dođeš preko reda. Prvo sačekaj, reko, ovog ispred tebe, a onda će tebi prodavac dati i pomoći ti sve što poželiš i ako imaš novca da platiš, a naravno imaš, onda ćeš ti to platiti, ne po nižoj ceni, ne sekiraj se, nego po onoj normalnoj ceni. I smatram da svi treba da poštujemo, jer kako mi da očekujemo da sad slepe osobe neko poštuje ako mi ne poštujemo? Ako smo slepi, ne znači da imamo sva krila da žargonski gazimo sve oko sebe, zato što eto, mi smo Bože, imamo štap u rukama.
Govorile.
Životna priča Anđele Ognjanović iz Beograda izgleda ovako.
Emisiju su radili Aca Banić i Bojan Lazović.